Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Παγωνιά, χειμώνας. Όλα χρειάζονται. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού τελειώσαμε την προσπάθεια που κάναμε για να ερμηνεύσουμε όσο μπορούσαμε με δικά μας σχόλια το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και σκέφτηκα ότι να αρχίσουμε να μελετούμε και από την Καινή Διαθήκη κάποιες επιστολές του Αγίου Αποστόλου Παύλου και θεώρησα καλόν ότι να μελετήσουμε, να προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού να μελετήσουμε την επιστολή, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Συμφωνείτε? Και να μην συμφωνείτε δηλαδή δεν έχει σημασία. Αυτό θα... Δημοκρατία έχουμε. Μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας, αλλά αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος ευρισκόμενος στην Έφεσο κατά κάποιους ερευνητές γύρω στο 52 μετά Χριστό έγραψε δύο επιστολές στους Κορινθίους. Η Κόρινθος είναι η σημερινή Κόρινθος που ξέρετε όλοι σας. Εντάξει, ήταν η αρχαία Κόρινθος τότε. Ήταν μια πόλης κοσμοπολίτικη. Ήταν μια πόλη η οποία δεν εφημίζεται και για τα χρηστά της ήθη και είχε έτσι μια μορφή, ας πούμε, ακολασίας, διαφθοράς η πόλη αυτή. Παρά τα αυτά όμως, εκεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος έκαμε μια ομάδα χριστιανών, συνέπηξε την πρώτη εκκλησία της Κορίνθου, η οποία με τη χάρη του Θεού βέβαια αυξήθηκε και έτσι έγραψαν και δύο επιστολές ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. Η πρώτη επιστολή είναι αυτή την οποία θα διαβάσουμε και θα μελετήσουμε πρώτα ο Θεός αυτήν την περίοδο. Γι' αυτό είναι καλό που όλοι έχετε και πρέπει να έχετε και αν δεν έχετε να αποκτήσετε μια Καινή Διαθήκη. Να την έχετε μαζί σας, αν θέλετε να παρακολουθείτε το κείμενο, όπως και την απόδοση στα Νέα Ελληνικά. Λέγει λοιπόν η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, πρώτος στίχος. Παύλος, κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός. Έτσι άρχιζαν οι επιστολές των αρχαίων, πάντοτε έβαζαν τον αποστολέα, έλεγε ποιος είναι αυτός που γράφει τις επιστολές αυτές. Συνήθως έτσι αρχίζει ο Απόστολος Παύλος τις επιστολές του, που σημαίνει ο Παύλος που ο Θεός θέλησε να τον καλέσει ως Απόστολον του Ιησού Χριστού και ο αδελφός ο Σωσθένης. Ήταν οι δύο Απόστολοι, ο Σωσθένης και ο Παύλος, που έγραφαν την επιστολή αυτήν στην εκκλησία της Κορίνθου, στους χριστιανούς της Κορίνθου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αφού παραθέτει το όνομά του για να δείξει ότι όλα είναι καθαρά και ξεκάθαρα, χωρίς τίποτε να υπάρχει κρυπτόν και έτσι συνεσκιασμένον, ονομάζει τον εαυτόν του κλητών Απόστολων Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού, ότι ο Θεός τον εκάλεσε να είναι Απόστολός του. Απόστολος του Ιησού Χριστού, έτσι με το θέλημα του Θεού. Δεν ήταν Απόστολος από μόνος του. Ο Θεός τον εκάλεσε, κλητός Απόστολος διαθελήματος Θεού. Ο Θεός τον εκάλεσε και τον εκατέστησε Απόστολον, δηλαδή αυτόν ο οποίος είχε το διακόνημα να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού εις τον κόσμο. Και ο Σωσθένης, ο αδελφός εν Κυρίω του Αποστόλου Παύλου, που γράφει την επιστολή, «Τη Εκκλησία του Θεού, τη ούση εν Κορίνθο, υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού, κλητής Αγίης, συμπάση της επικαλουμένης στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εν παντή τόπο αυτών τε και ημών». Δηλαδή, ο Παύλος που ο Θεός θέλησε να τον καλέσει ως Απόστολο του Ιησού Χριστού και ο αδερφός Σωσθένης προς τους πιστούς της Εκκλησίας του Θεού που βρίσκεται στην Κόρινθο, που ο Ιησούς Χριστός τους ξεχώρισε και τους κάλεσε να γίνουν Άγιοι, καθώς και σε όλους εκείνους που σε κάθε τόπο δέχονται τον Χριστό, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ως δικό μας Κύριο, ως δικόν τους και δικό μας Κύριο. Γράφει λοιπόν στην Εκκλησία του Θεού τη ούση εν Κορίνθο. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος προσδιορισμός της τοπικής Εκκλησίας. Η Εκκλησία του Θεού είναι μία, έτσι λέμε εις μία, Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία του Θεού λοιπόν είναι μία. Ο τόπος που υπάρχει αυτή η Εκκλησία λαμβάνει χώρα και υπόσταση ως τοπική Εκκλησία. Η Εκκλησία του Θεού που υπάρχει στη Λεμεσό, η Εκκλησία του Θεού που υπάρχει στη Λευκοσία, η Εκκλησία του Θεού που υπάρχει στην Κύπρο, που υπάρχει στη Ρωσία, που υπάρχει οπουδήποτε. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού, η οποία άλλοτε ονομάζεται στην Αγία Γραφή Εκκλησία του Θεού, άλλοτε Εκκλησία Χριστού. Για να μας δείξει η Γραφή και οι Άγιοι Απόστολοι, που έγραψαν με το Πνεύμα του Άγιον την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, τις επιστολές τους, ότι είτε Θεόν ονομάζει την Εκκλησία, Εκκλησία Θεού, είτε Εκκλησία Χριστού, είναι το ίδιο πράγμα. Διότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και Σωτήρας του κόσμου. Κλητής Αγίης, σε αυτούς λοιπόν τους Αγίους τους που είναι προσκεκλημένοι στην Αγιότητα. Στην Καινή Διαθήκη πάντοτε όλοι οι χριστιανοί ονομάζονται Άγιοι. Έτσι, της Αγίης Αδελφής, τους Αγίους Αδελφούς. Όχι γιατί είναι Άγιοι, αλλά γιατί είναι προσκεκλημένοι στην Αγιότητα. Και είναι δυνάμοι Άγιοι με την έννοια ότι με το βάπτισμα και με το Άγιο Χρίσμα και με τα Άγια Μυστήρια έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην Αγιότητα. Έτσι λοιπόν και εμείς στην Εκκλησία όταν λέμε «Πάτερ Άγιε Ευλόγησον» ή «Ο Άγιος Πάφου», «Ο Άγιος Κητίου», «Ο Άγιος Λεμεσού», «Ο Άγιος». Δεν σημαίνει ότι ο Αθανάσιος είναι Άγιος. Ο Αθανάσιος δεν είναι Άγιος. Αλλά ο Επίσκοπος, η θέση του Επισκόπου είναι Αγία. Όταν λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος της κλητής Αγίης τους προσκεκλημένους στην Αγιότητα, δεν σημαίνει ότι όλοι ήταν Άγιοι. Ήταν δυνάμοι όλοι Άγιοι, αλλά στην πραγματικότητα ήταν άνθρωποι. Όπως εμάς μάλιστα θα δούμε στην επιστολή αυτή ότι είχαν και μεγάλα προβλήματα. Είχαν και μεγάλες αδυναμίες στην Κόρινθο. Γι' αυτό τους έγραψε την επιστολή αυτή. Είχαν αδυναμίες φοβερές οι πρώτοι χριστιανοί εκεί. Μάλιστα και ηθικές παρεκτροπές. Κάποια στιγμή καυστηριάζει ο Απόστολος Παύλος που εγίνονταν σε κάποιους χριστιανούς. Αλλά όλοι όμως είμαστε προσκεκλημένοι στην Αγιότητα από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και δια των Αγίων Μυστηρίων. Αφού είμαστε βαπτισμένοι, αφού είμαστε και χρησμένοι με το Πνεύμα του Άγιον, αφού κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, είμαστε προσκεκλημένοι σε αυτήν την Αγιότητα την οποία ο Θεός δίδει σε κάθε έναν ο οποίος επικαλείται το Άγιον όνομά Του. συν πάση της επικαλουμένης το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μαζί με όλους που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εμείς οι χριστιανοί πάντοτε επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αισθανόμαστε και αναγνωρίζομαι τον εαυτό μας ως έχοντα Κύριον, τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Δεν δεχόμαστε άλλον Κύριον, δεν δεχόμαστε άλλον Βασιλέα, δεν δεχόμαστε άλλον Θεόν, παρά μόνο τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν, εν παντή τόπο αυτόντε και ημών, σε κάθε τόπο και για αυτούς και για μας. Τι είναι όλη αυτή η προσφώνηση, καταλήγει στην ευχή, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας είναι χάρη σε εσάς και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Έτσι άρχιζαν οι επιστολές της εποχής εκείνης, πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ ωραίες, με την αναφορά ποιος γράφει αυτή την επιστολή, πού απευθύνεται η επιστολή αυτή στην Εκκλησία του Θεού που βρίσκεται στην Κόρυθο και σε όλους τους Αγίους οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι εις την αγιότητα και επικαλούνται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε κάθε άνθρωπο χάρη σε εσάς και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και μετά αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά στο θέματα τα οποία απασχολούν την Εκκλησία, την τοπική Εκκλησία. Βλέπετε, θα το δούμε στη συνέχεια βέβαια πιο λεπτομερώς, ότι οι Άγιοι Απόστολοι είχαν μεγάλον αγώνα και μεγάλη αγωνία για την Εκκλησία του Θεού, διότι σκεφτείτε, αν σήμερα η Εκκλησία περνά μέσα από τόσες πολλές δυσκολίες, και σας το είπα και άλλες φορές, τα έργα της Εκκλησίας γίνονται με μεγάλη δυσκολία, δεν γίνονται εύκολα. Έναν έργο το οποίο έχει τη σφραγίδα του Θεού πάνω του, γίνεται μεν, θα γίνει το έργο αυτό, αλλά γίνεται με μεγάλους κόπους, μεγάλες δυσκολίες, μεγάλους αγώνες, πολλές θλίψεις, πολλούς πειρασμούς, πολλές αντιθέσεις, πολλούς αγώνες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση δυσκολία υπάρχει όταν πάει να γίνει ένα έργο το οποίο είναι έργο του Θεού. Θα γίνει στο τέλος. Στο τέλος θα γίνει. Αλλά μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα που θα γίνει, θα βγει η ψυχή μας. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι πολεμά και ο διάβολος. Πολεμά και ο διάβολος μέσω πραγμάτων, μέσω προσώπων, μέσω ιδεολογιών, μέσω χίλιων δυο καταστάσεων. Και είτε γνώση τους, είτε αγνία τους, οι άνθρωποι οι οποίοι προκαλούν αυτές τις περιπέτειες και αυτές τις θλίψεις στο έργο της Εκκλησίας γίνονται αιτία πολλών πειρασμών. Μπορεί να το κάνουν εν αγνία τους, μπορεί να μην το κάνουν εν γνώση τους, μπορεί να μην θέλουν να δημιουργήσουν πειρασμούς, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς δημιουργούν πάρα πολλούς πειρασμούς. Και η Εκκλησία πορεύεται μέσα σε έναν συρφετό, μέσα σε ένα πλήθος ανθρωπίνων αδυναμιών. Έτσι, εμείς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, όλοι μας, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί και οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι και εσείς οι λαϊκοί και οι μοναχοί, έχουμε όλοι μας τους πειρασμούς μας. Και δεν έχουμε μόνο πειρασμούς, έχουμε και πτώσεις. Είμαστε άνθρωποι. Έχει κανέναν από εδώ μέσα που δεν έχει πτώσεις? Να μας το πει, να το ξέρουμε. Να του κάνουμε μια κορνίζα να τον προσκυνήσουμε. Ποιος μπορεί να πει, είτε εγώ είτε εσείς είτε οποιοδήποτε, ότι εγώ δεν έχω πτώσεις στην πνευματική ζωή? Και ας μην πάει ο νους μας όταν λέμε πτώσεις μόνο στα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά έχουμε και αμαρτήματα τα οποία είναι εξίσου σοβαρά και καμιά φορά και σοβαρότερα από τέτοιου είδους αμαρτίες, που μας δυστυχώς μας ταλανίζουν, μας ταλαιπωρούν, μας βασανίζουν, μας σπηλώνουν. Και πολλές φορές δημιουργούν και πολλούς πειρασμούς στην Εκκλησία. Είτε κατ' αλήθεια, είτε κατά συκοφαντία, είτε κατά μεγέθυση, είτε κατά οποιονδήποτε τρόπο δημιουργούν πειρασμούς στην Εκκλησία. Και εμείς καλούμαστε κάθε φορά να υπομένουμε αυτήν τη δοκιμασία την οποία διέρχεται μια τοπική ή η Εκκλησία γενικότερα και δοκιμάζουμε πολύ θλίψη για αυτό το γεγονός. Αλλά όμως μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια και μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία ο Θεός δεν πάβει να απεργάζεται και να κατεργάζεται τη σωτηρία των ανθρώπων. Ό,τι κι αν συμβεί, όσα κύματα κι αν ξεσηκωθούν, όση φουρτούνα κι αν γίνει, δεν μπορεί να καταποντήσει το σκάφος της Εκκλησίας, οι πειρασμοί αυτοί οι οποίοι συμβαίνουν. Η Εκκλησία είναι ένα πλοίο, ένα σκάφος, το οποίο πορεύεται μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Πηγαίνει πάνω, πηγαίνει κάτω, πηγαίνει δεξιά, αριστερά. Νομίζεις ότι όλα τώρα τέλειωσαν, όλα θα καταποντιστούν, όλα θα βουλιάξουν, όλα θα τυναχθούν στον αέρα. Αλλά το σκάφος αυτό πηγαίνει εδώ και 20 αιώνες και πάει και στον 21ο ακόμα. Λοιπόν, αυτό και μόνο είναι μια μεγάλη απόδειξη της παρουσίας του Θεού στην Εκκλησία μας και ότι ο Θεός δεν εξαρτάται από εμάς τους ανθρώπους. Αλίμονο, αν ο Θεός εξαρτάται από την ανθρώπινη αρετή ή από την ανθρώπινη δύναμη ή ευλάπτεται ο Θεός από τις δικές μας ανθρώπινες αδυναμίες. Όποιος από εμάς ταλαιπωρεί το σώμα της Εκκλησίας, αυτός βέβαια θα βαστάσει μεγάλο κρίμα, μεγάλο βάρος πνευματικό. Όμως το έργο της Εκκλησίας του Θεού θα συνεχίσει να υπάρχει, θα συνεχίσει να γίνεται, γιατί η Εκκλησία ανήκει στον Χριστό και όχι σε κανέναν άνθρωπο. Όμως οι Απόστολοι, οι Άγιοι Απόστολοι, όπως και οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι Επίσκοποι και μαζί με αυτούς όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν την Εκκλησία, ασφαλώς κάθε φορά που συμβαίνει ένας πειρασμός, κάθε φορά που συμβαίνει μια θλίψη, μια δοκιμασία, θλιβόμαστε, δοκιμαζόμαστε, πειραζόμαστε ανάλογα με το μέγεθος του πειρασμού που συμβαίνει. Έτσι και οι Απόστολοι έγραφαν τις διάφορες επιστολές στις εκκλησίες, είτε σε πρόσωπα είτε στην εκκλησία ολόκληρη και επεσήμαναν τα δύνατα σημεία των ανθρώπων που αποτελούσαν την εκκλησία προκειμένου να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί εις μετάνοια και να διαφυλαχθεί σως ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος της σωτηρίας των ανθρώπων. Τι λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο προήμιον του στην επιστολή αυτή. Στίχος 4. Ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε περί ημών επί τη χάρη του Θεού τη δοθή ημίν εν Χριστώ Ιησού. Ότι, στίχος 5, ότι εν παντή επλουτίσθητε εν αυτό, εν παντή λόγο και πάση γνώση, καθώς το μαρτύριον του Χριστού εβεβαιώθη εν ημίν, ώστε ημάς μη στερίστε εν μηδενή χαρίσματι, αποεκδεχόμενος την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέχρι το στίχον 8. Ευχαριστώ πάντοτε τον Θεό για σας, που σας έδωσε τη χάρη του δια του Ιησού Χριστού. Αυτός σας πλούτησε με όλα τα χαρίσματα, με κάθε είδους λόγο και με κάθε είδους γνώση, γιατί πραγματικά η μαρτυρία για τον Χριστό στερεώθηκε τόσο ανάμεσά σας, ώστε να μην λείπει από σας κανένα χάρισμα και καθώς ζείτε προσδοκώντας την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος ήταν και σοφός παιδαγωγός. Δεν μπαίνει κατευθείαν στο θέμα να τους αρχίσει ότι ξέρετε είμαι πολύ λυπημένος μαζί σας διότι έμαθα αυτά τα πράγματα. Αλλά στην αρχή τους επαινεί τους χριστιανούς της Κορίνθου και τους λέει ότι ευχαριστώ τον Θεό πάντοτε για σας. Διότι η χάρις του Θεού η οποία σας δόθηκε εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών είναι τόσο πλούσια σε εσάς και ότι επλουτιστήκατε, είσαστε γεμάτοι με τα χαρίσματα του Θεού και με λόγο και με γνώση και βεβαιώθηκε η μαρτυρία του Χριστού σε εσάς ώστε να μην στερηθείτε κανένα χάρισμα περιμένοντας την αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στίχος 8. ως και βεβαιώσει μας έως τέλους, ανεγκλήτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε αυτός θα σας στηρίξει και μέχρι τέλους, ώστε να παρουσιαστείτε άμεμπτοι την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο άνθρωπος, ο χριστιανός, πού αποβλέπει? Δεν αποβλέπει στις κρίσεις των ανθρώπων. Δεν αποβλέπει σε ανθρώπινα πράγματα, ούτε σε ανθρώπινα αποτελέσματα, αλλά αποβλέπει εις την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκείνη η ημέρα θα τακτοποιήσει όλα τα εκκρεμούντα θέματα και εκείνη η ημέρα θα κρίνει τους πάντες. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα πει τον τελευταίο λόγο για τον κάθε άνθρωπο. Εμείς οι άνθρωποι ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε χίλια λόγια. Έτσι, λέμε χίλια λόγια. Βγάζομαι, βάζομαι, ανεβάζομαι, κατεβάζομαι, πετάσομαι, φέρνομαι, χίλια πράγματα. Ο καθένας κατά τη δική του κρίση και κατά τη δική του άποψη. Άλλους τους έχουμε για καλούς, άλλους τους ταμπάρουμε για κακούς. Χίλια πράγματα και χίλιες γνώμες μπορεί να ρωτήσετε και να μάθετε για τον κάθε ένα από μας, τι έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Πολλές φορές μας στενοχωρεί η κρίση των ανθρώπων. Όταν μάθαμε ότι κάποιος έχει εκφέρει για μας μια αρνητική κρίση, άνθρωποι είμαστε, στενοχωρούμαστε, και γιατί να πουν έτσι και γιατί να μην πουν διαφορετικά και γιατί να σχηματίσουν μια κακή εντύπωση και όλα αυτά τα πράγματα. Ανθρώπινες ατέλειες, ανθρώπινες αδυναμίες, ανθρώπινα στίγματα. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι τελικά όλα αυτά είναι σαν πουνόφουσκες. Έτσι, είναι σαν εκείνους τους επικίδιους που ακούμε κάθε λίγο στις εκκλησίες, ότι κάθε μακαρίτης είναι και ένας καλός άνθρωπος. Και χίλια δυο λόγια άρρωστα πράγματα, δηλαδή, που είναι σαν πουνόφουσκες. Όσο πάει μια σαπουνόφουσκα, παλιά οι μικροί έκαναν σαπουνόφουσκες, δεν ξέρω αν κάνουν και σήμερα τα μωρά, αν ασχολούνται ακόμα. Κάνουν? Πάλι καλά. Όπως εκείνη που γίνεται μια ωραία φούσκα και πάει και σπάζει και διαλύεται, έτσι είναι και οι κρίσεις και οι απόψεις των ανθρώπων. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πει τον τελευταίο λόγο για κάθε άνθρωπο? Ο Θεός. Εν τη ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα πει την τελευταίο λόγο. Και εκείνος ο λόγος είναι τελικά ο οποίος θα καθορίσει την πορεία μας μέσα στην αιωνιότητα. Και ο λόγος εκείνος είναι δίκαιος, γιατί ο δίκαιος Θεός κρίνει δίκαια τον κάθε άνθρωπο και δεν εξαρτάται από τα ανθρώπινα δεδομένα ούτε από τις ανθρώπινες απόψεις και κρίσεις. Ο λόγος του Θεού είναι δίκαιος, είναι αληθινός, είναι αιώνιος. Και εμείς εκεί πρέπει να αποβλέπουμε. Όταν μας πνίγουν τα διάφορα που είναι γύρω μας, πρέπει να αποβλέπουμε στην κρίση του Θεού την αιώνια. Ώστε, ούτε όταν μας επαινούν οι άνθρωποι και μας λένε τα χίλια καλά λόγια, να κομπορημονούμε και να φουσκώνουμε σαν τα παγόνια και να νομίζουμε ότι πράγματι κάτι είμαστε κι εμείς, αφού όλοι μας λένε καλά λόγια, είμαστε κι εμείς κάτι. Και να χάνουμε έτσι τη λογική μας, τη σοφροσύνη μας και να γινόμαστε άφρονες μέσα στην υπερηφάνεια και στον εγωισμό που μας καλύπτει. Αλλά από την άλλη πλευρά, πάλι η άλλη όψη του νομίσματος είναι ούτε και να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε όταν οι άνθρωποι πουν κακά λόγια για μας, είτε δίκαια είτε άδικα. Μπορεί να λένε κακά λόγια για μας δίκαια, μπορεί να έχουμε κάνει κακά πράγματα και αυτά τα κακά πράγματα που κάμαμε να αποκαλυφθούν κάποια στιγμή, να ξεσκεπαστούν και να γίνουμε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο και να μας κατηγορήσουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, θέλω να σας ρωτήσω, στη Λεμεσό παίζετε εκείνο το θέατρο για τον Πρεβέζης? Παίζετε? Πηγαίνει κανένας και το βλέπει? Όχι από εσάς. Να ανεπίετε κανείς εσάς. Τι ακούετε εσείς που κυκλοφοράτε στον κόσμο? Σαν να μην ακούω τίποτα εγώ. Τέλος πάντων, Αυτή η ιστορία τι είναι, έτσι μια παρέκβαση. Όταν ήμουν φοιτητής εγώ στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω σας την είπα, νομίζω ότι το ξανά δεν πειράζει, το ξαναπούμε. Αφού παίζεται στην πόλη μας, να ασχοληθούμε κι εμείς με το ωραίο αυτόν κατάπτυστο θέατρο. Και είναι και θέατρο να είναι στο Πελάς, δεν είναι ταινία, είναι θέατρο. Τι να τους το πείτε. Τώρα να σας πω τι είναι. Όταν ήμουν φοιτητής, το 77, νομίζω ότι έγινε αυτή η ιστορία. 76. Ήμουν φοιτητής, 76-77, πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο. Έγινε ένα μεγάλο σκάνδαλο στην Ελλάδα, μεγάλο σκάνδαλο. Ετάραξε τον κόσμο, δηλαδή σεισμός, μέγα σεισμός. Ένας Μητροπολίτης ελέγχθηκε ότι είχε σχέσεις με μία γυναίκα. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης είναι μεταξύ ηλικιωμένος άνθρωπος. Βγήκε μια γυναίκα, είπε χίλια λόγια για τον Μητροπολίτη, το πήραν τα κανάλια, τάχα βρήκανε ταινίες, βρήκανε ξέρω, στοιχεία, βρήκανε εκείνα, βρήκαν τούτα, γινότανε χάος. Τι να σας πω. Αφήσεις μέσα στους δρόμους στη Θεσσαλονίκη, άστε στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη γινόταν χάος. Θέατρο, αυτό το θέατρο έπαιζε από τότε. Γιουχάιζαν τους ιερείς μέσα στο δρόμο. Έλεγαν. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ο Μητροπολίτης αυτός δεν είπε τίποτε. Ούτε ναι, ούτε όχι. Απλώς δήλωσε ότι εγώ δεν έκανα όλα αυτά τα πράγματα που με κατηγορούν, είμαι αθώος. Αλλά παραιτήθηκε. Και αποσύρθηκε. Τότε λοιπόν μέσα σε εκείνη την βαβούραν όλοι και την αναπομπούλαν όλοι, είχα πάει στο Γέροντα Παΐσιο και του λέω: Γέροντα, ξέρετε τι γίνεται έξω? Χαλασμός Κυρίου, με αυτή την υπόθεση. Εγώ είμαι πολύ φορτισμένος, γιατί εντάξει, ήμουν και νεαρός, πρώτη φορά έτυχε να δω τέτοιο σκάνδαλο, να πούμε, και τέτοια πράγματα και αυτά. Ο Γέροντας, νυφάλιος όντας και μέσα στην έρημο ευρισκόμενος, μου λέει: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Καταρχάς μην στεναχωριέσαι πολύ και μην πανικοβάλλεσαι, διότι όπου οργώνει ο διάβολος, το τέλος παίρνει ο Θεός. Τα έκαμε τώρα, ο διάβολος θα σηκώσει όλα τα χώματα αυτά. Άστε, ο Θεός θα τα τακτοποιήσει. Αλλά εάν είναι αλήθεια και ένας Μητροπολίτης έκπεσε σε αυτό το παράπτωμα και είναι αληθές αυτό που έγινε, με αυτήν όλη την διαφήμιση και με αυτήν όλη τον εξευτελισμό που του κάνουν, αυτός θα του συγχωρέσει ο Θεός την αμαρτία που έκαμε, διότι τέθηκε ένα εξευτελισμό. Τότε δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και τα αυτά, ήταν μόνο πανελλήνιος, φαντάζομαι, δεν ξέρω και στις όμορες χώρες αν έγινε σ' άλλος. Και οι αδερφοί μας οι Ελλαδίτες είναι πολύ μάστροι στο να διαφημίζουν αμέσως τα σκάνδαλα της Εκκλησίας, είτε υπαρκτά είτε φανταστικά. Εάν δεν είναι αλήθεια αυτά τα οποία ελέγχθηκα, αυτός θα γίνει μεγάλος Άγιος. Οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς, για αυτόν το πράγμα είναι καλό. Πέρασαν τα χρόνια, βέβαια έγιναν δικαστήρια, έγιναν ανακρίσεις, βγήκε το αποτέλεσμα ότι ο Μητροπολίτης ήταν αθώος και βγήκε αυτή η κυρία που τον κατηγόρησε και ομολόγησε ότι εγώ τον κατηγόρησα διότι τέλος πάντων είχε κάτι προσωπικούς λόγους, αλλά δεν έγινε ποτέ αυτά όλα τα οποία είπα τότε. Ποιος το είδε? Κανένας. Ποιος το ξέρει? Κανένας. Δημοσιεύτηκε σε ένα κουτάκι μικρό μέσα στα μέσα φύλλα της εφημερίδας. Εξάλλου είχε περάσουν και 7-8 χρόνια από το σκάνδαλο το Μέγα. Τώρα ξαναβρέθηκε πάλι στην επιφάνεια. Ο Δεσπότης αυτός είχε πεθάνει εδώ ίσως και 30 χρόνια ο άνθρωπος. Λέει κανείς, τι νόημα έχει τώρα και ποιον ωφελείς και ποιον, τι νόημα έχει να επαναφέρνεις στο προσκήνιο ένα σκάνδαλο ψευδές, ανύπαρκτο, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος, ότι ήταν τα σκευωρία, ότι ήταν πλάνη αυτό το πράγμα. και να το διαφημίζεις κατά αυτόν τον τρόπο. Ποιος άλλος λόγος παρά μόνο για να χτυπήσουν την Εκκλησία, για να χτυπήσουν τη συνείδηση των ανθρώπων. Σίγουρα λοιπόν λυπούμαστε όταν βλέπουμε να διασύρεται η Εκκλησία. Λυπούμαστε όταν βλέπουμε να διασύρεται ένας άνθρωπος του Θεού, ένας άνθρωπος της Εκκλησίας. Αλλά ξέρουμε ότι το λόγο τον έχει ο Θεός. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να διασύρθηκε και διασύρθηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, είτε δικαίως είτε αδίκως περί αυτού του ανθρώπου, ο Θεός θα εκφέρει την τελική κρίση. Βέβαια ο άνθρωπος έχει κοιμηθεί πλέον εδώ και τόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν έχει σημασία, και όταν ζούσε έζησε πάρα πολύ ταπεινά και ήσυχα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, και ασφαλώς είμαι βέβαιος ότι αυτό, όλη η περιπέτεια σίγουρα τον ωφέλησε πνευματικά τον άνθρωπον αυτόν. Βέβαια δεν ωφέλησε αυτούς που έκαναν τα σκάνδαλα και δεν ωφέλησε αυτούς που δημοσίευσαν και αυτούς που εθριάμβευαν όλη αυτή τη συφορά. Αλλά όμως τι θα μπορούσε να παρηγορήσει αυτόν τον άνθρωπο και οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια δυσκολία στη ζωή του? Το ότι αποβλέπουμε στην δίκαιη κρίση του Θεού, ακόμα και το περιδικαίο αίσθημα που έχουμε πολλές φορές και λέμε «με πνίγει το δίκαιό μου». Και πού να το βρεις το δίκαιό σου σε αυτόν τον κόσμο? Καμιά φορά πρέπει να το βρεις, αλλά πολλές φορές δεν το βρίσκεις. Εάν όμως έχεις την πεποίθηση ότι ο δίκαιος Θεός αποδίδει δικαιοσύνη όχι με σκοπό να τιμωρήσει τους κακούς και αδίκους ανθρώπους, αλλά με σκοπό να σοφρονήσει και να παιδαγωγήσει κάθε άνθρωπο, και ότι τελικά ο Θεός είναι που θα πει τον τελευταίο λόγο για τον κάθε ένα από μας, έτσι μπορούμε να αποκτήσουμε και μια ειρήνη στην ψυχή μας όταν ο διάβολος μας απειλεί να μας ανακόψει το δρόμο προς τον Θεό, και ότι τρόπον την θέλει να μας ρίξει στην απόγνωση και στην απελπισία. Έχει ένα ωραίο διήγημα στο γεροντικό που αναφέρεται ότι ο διάβολος παρουσιάστηκε σε ένα μοναχό ο οποίος αγωνιζόταν αλλά έπεφτε. Έπεφτε σε διάφορες αμαρτίες και ο διάβολος του παρουσιάστηκε και του είπε ότι τι κάνεις εσύ τώρα, ας πούμε, αφού αμαρτάνεις κάθε μέρα, αφού κάνεις τα ίδια και τα ίδια πράγματα κάθε μέρα, και αυτές οι αμαρτίες που κάνεις είναι θανάσιμες, είναι αμαρτίες που είναι για την κόλαση, δεν έχεις σωτηρία εσύ, δεν έχεις σωτηρία, σταμάτα, πήγαινε, φύγε, πήγαινε χάθω, ας πούμε, πήγαινε, ξέρω εγώ, πέσε με τα μούτρα οπουδήποτε, χάθω, δεν έχεις υπόθεση που λέμε και στη σύγχρονη γλώσσα, δεν έχεις υπόθεση. Και τι απαντούσε? Εσύ δεν είσαι ο κριτής μου, ούτε ο Θεός μου. Ο Θεός είναι αυτός που θα με κρίνει και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει την μέρημνα της σωτηρίας μου. Αμέσως με την καταφυγή του εις την ελπίδα του και την αναφορά του στον Θεό, έπαιρνε θάρρος και συνέχιζε τον αγώνα του, και σίγουρα ο Θεός ενίκησε στο τέλος, διότι κάθε άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται και μετανοεί και ταπεινώνεται και ελπίζει στον Θεό και επικαλείται το όνομα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος θα σωθεί. Σας είπα πολλές φορές πολλές ιστορίες από ανθρώπους μοναχούς του Άγιον Όρος που τους βλέπαμε όλοι και τους πογυρίζαμε, που λέει ο λόγος. Δηλαδή τον έβλεπες και λες, πάμε να αλλάξω δρόμο, να μην με δει ή να μην μου μιλήσει ή να μην το συναντήσω. Τόση πολλή περιφρόνηση να απολάμβαναν οι άνθρωποι αυτοί από εμάς τους υπολείπους. Και όμως είχαν οσιακά τέλη και είχαν άγια τέλη και έγιναν πραγματικά έτσι τα τέλη τους παράδειγμα, για να μην ούτε να απελπιζόμαστε εμείς που είμαστε και εμείς εμπαθείς και ταλέποροι, αλλά ούτε και να κρίνουμε άλλους ανθρώπους. Διότι είδαμε και πολλούς που μεσουρανούσαν και έπεσαν, αλλά είδαμε και πολλούς που εφαίνοντας τα μάτια των ανθρώπων πεσμένοι και ευτελείς και αμελείς και ράθυμοι, και όμως για τα μάτια του Θεού ήταν πολύ διαφορετικής ποιότητας και είχαν άγιον τέλος. Πάρα πολλούς ανθρώπους τέτοιους, που τέλος πάντων ο χρόνος δεν μας παίρνει να σας πω περισσότερα, αλλά θυμάμαι είχε ένα γεροντάκι στη Δάφνη, δεν ξέρω ο Παπασάβας να το θυμάται, ο Γερογελάσιος με τις γάντες πολλές, το θυμάσαι? Α, μάνα μου, μάνα μου. Αυτός θα είχε 50, 60, 70, 100 γάτους. Και εγώ έχω μια μεγάλη συμπάθεια στις γάτες. Αλλά ήταν υπερβολικό. Πού να πάει εκεί, πού να πάει εκεί στο κελί του που έμενε. Ήταν, δηλαδή, τι να σας πω, ένα γατοτροφείο. Και εγώ κάθε φορά που τον έβλεπα, εντάξει, μία πήγε να τουρίσει και τον έβγαζε όλη φωτογραφία. Είχε πάνω του γάτους συνέχεια, όλο παντού, στις καρέκλες, τα κεφάλια του, γεμάτο γάτους. Και έλεγα, τον ευλογημένο ρε παιδί μας, γίνεται αντικείμενο έτσι να χλεβάζουν τους μοναχούς και το σχήμα το μοναχικό, και με τόσους γάτους πάνω του, και όλη η μέρα εγύριζε εκεί στους ψαράδες να πιάνει ψάρια να διάσει τους γάτους. Και τους έπαιζε και τους μιλούσε και τους έκαμε, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Όλοι τον περιφρονούσαν, κανένας δεν τον μιλούσε, κανένας δεν τον επισκεπτόταν. Πρώτα απ' όλα συχαίνονταν. Γινόταν εκεί χάος. Πού να κάτσεις σε καρέκλα, ή να αγκίσεις, ή να του κάνεις χειραψία, ούτε καν. Του έκαμε μια υπόκριση μακρά και φεύκαμε. Ούτε να αγκίσει πάνω μας ή πάνω του. Αχώρια που δεν μας επλησίαζαν και ο ίδιος βέβαια. Αλλά θυμάμαι κάθε φορά που τον έβλεπα από τη βάρκα που πήγαμε στη σκήνη και ερχόμαστε, και ιδίως άμα έβλεπα να το βγάζω φωτογραφία οι ξένοι που κάτι τέτοια τους αρέσουν, έλεγα από μέσα μου, ρε παιδί μου, ας πούμε αυτός ο άνθρωπος γίνεται αιτία να χλεβάζεται το σχήμα των μοναχικών και ο αγιορείτικος μοναχισμός και αυτά. Τέλος πάντων, τον είχαμε όλοι για τελευταία στάθμης μοναχών. Ξέρετε πόσο νοσιακό θάνατο είχε αυτός ο άνθρωπος? Λίγες εβδομάδες, ένα-δυο μήνες νομίζω πριν το θάνατό του, επήγε στη μοναστήρι του, στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας, προγνώρισε το θάνατό του, προείπε το θάνατό του, εξομολογήθηκε, κοινώνησε, χαιρέτησε τους πατέρες όλους. Θαυμαστά πράγματα πριν το θάνατό του, και απεκάλυψε και τον λόγο για τον οποίο είχε αυτήν όλη τη σχέση με τους γάτους. Και τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος, ο Γελάσιος, μας εξεγέλασεν όλους. Και εμείς οι χαζοί τον εκρίναμε και τον εξευτελίζαμε και τον εμιχτηρίζαμε, ενώ εμείς είμαστε στο τέλος οι παλαβοί και εξευτελισμένοι. Και εκείνος έκανε δουλειά του καλά. Είχαμε στο μοναστήρι μας ένα γεροντάκι άλλο, ο οποίος ήταν πάντα έγκλειστος. Έγκλειστος. Αυτό τώρα σε έχεις να μάθεις το λόγο για τους γάτους. Άλλη ερώτηση είναι, εσύ τα κάνεις. Περιέργεια. Να σας πω, από ό,τι θυμάμαι, δεν πολύ θυμάμαι κι εγώ, αλλά αυτό και όταν το είπα, μην πέσω έξω. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, ήταν διότι μία φορά μία έχιδνα το επετέθηκε και τον έσωσε ο γάτος. Και από τότε θεωρούσε τον αυτόν του έτσι ευγνώμονα απέναντι στα γατάκια. Και μετά εντάξει, και από μία συμπάθεια, ας πούμε, προς τα ζώα. Και εγώ πιστεύω το έκαναν και επίτηδες, γιατί έκαναν και το σαλό, έτσι. Διότι μην ξεχνάτε, στην εκκλησία έχουμε και ειδικό τάγμα Αγίων που είναι δια Χριστών σαλή. Άλλο τάγμα είναι η σαλή, που είναι σαλή τρελή με τα όλα τους, και άλλο είναι η δια Χριστών σαλή που παριστάνουν τους τρελούς για να τους υποτιμούν οι άνθρωποι. Αυτό είναι άλλο, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, μάλλον ο γέροντας αυτός είχε και τα δύο. Έτσι. Και ήταν πράγματι ένα φαινόμενο το οποίο όλοι το σχολιάζαμε, αλλά στο τέλος του είχε αυτόν τον νοσιακό θάνατο. Και είχαμε και ένα άλλο γεροντάκι, το οποίο ήταν έγκλειστος. Όλα τα χρόνια που ήμουν εγώ στο μοναστήρι, ήταν στη Μονίκο του Λομουσίου, ήταν έγκλειστος, δεν έβγαινε ποτέ από το δωμάτιο του, δεν έβγαινε. Και όλοι σκανδαλιζόμαστε και λέγαμε, καλά δεν θα κατέβει στην εκκλησία, Πάσχα, Πανήγυρι, τουρισμονής, αυτά δεν κατέβαινε. Ούτε κοινωνούσε. Και τον είχαμε όλοι και απλανεμένο. Και μάλιστα ο ηγούμενος μας έλεγε όταν του παίρναμε κάθε μέρα το φαγητό στο δίσκο, ένα πιάτο φαγητό, της κακιάς ώρας δηλαδή φαγητό, τώρα την περιμένετε ας πούμε, όχι και πολύ σπουδαία πράγματα, να το παίρνει κάποιος από τους πιο ώριμους μοναχούς, διότι τα νέα παιδιά και οι δόκιμοι και οι αρχάροι, τέλος πάντων δεν ήξερε κανείς τι θα τους έλεγε ο γέρο Χρυσόγονος. Χρυσόγονο τον έλεγα. Αυτό λοιπόν ο παράξενος που ήταν για παραπάνω από 50 χρόνια κλειστός στο δωμάτιο του, λίγες μέρες πριν, όχι λίγες μέρες, δύο μέρες πριν κοιμηθεί, προγνώρισε τον θάνατό του, εκάλεσε τον ηγούμενο και εξομολογήθηκε, εφώναξε τον ιερέα και κοινώνησε και γύρισε όλα τα κελιά των πατέρων και ζήτησε συγγνώμη, συγχώρεση και απεκάλυψε και τον λόγο για τον οποίο εκλείστηκε έτσι, διότι κατά λάθος έγινε εξαιτίας του ένα φωνικό στο χωριό του και του είπε ο πνευματικός στον οποίο εξομολογήθηκε, του έβαλε έναν κανόνα τέλος πάντων ότι δεν θα κοινωνήσεις παρά μόνο στο θάνατό σου. Ήταν αυστηρός κανόνας, αλλά δεν ξέρουμε και τι ακριβώς προηγήθηκε. Και τηρώντας τον κανόνα του πνευματικού έμεινε και έγκλειστος στο δωμάτιό του. Αλλά εμείς όλοι δεν ξέραμε και όλοι τον κατακρίναμε. Ιδίως όταν βλέπαμε κάθε μέρα το δίσκο να πηγαίνω έρχεται, να βγαίνουμε σκάλες και να κατεβαίνουμε σκάλες, να φέρνουμε ένα δίσκο σε έναν παππού ο οποίος ήταν άγνωστος για τους πολλούς. Και ήταν ένα παράξενο φαινόμενο ας πούμε. Και όμως και αυτός είχε έναν πολύ καλό τέλος. Μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος, ούτε είναι και το θέμα μας αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα τα λέμε αυτά για να μάθουμε και εμείς να μην κατακρίνουμε, αλλά και να μάθουμε να μην απελπιζόμαστε όταν μας πνίγουν και μας οι αμαρτίες μας και οι πτώσεις μας, αλλά να επικαλούμαστε το έλεος του Θεού, την ασπλαχνία του Θεού ταπεινά και με τα διαμετανοίας και να έχουμε ελπίδα στην αγάπη του Θεού και να μην ξεχνούμε ότι την τελική κρίση την έχει ο Θεός. Και ακόμα και αυτά τα οποία νομίζουμε εμείς πολλές φορές ότι είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε πράγματα σπουδαία και σημαντικά και αληθινά και γνήσια και αυτά, πάντα να βάζουμε και ένα ερωτηματικό δίπλα. Άραγε είναι έτσι, διότι πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, πράγματα τα οποία νομίζαμε ότι έτσι είναι, αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι, όπως εμείς τα νομίζαμε. Ή αυτό που σήμερα μας φαίνεται καλό, σε 10, 20, 30 χρόνια αποδεικνύεται κακό. Και κάτι που σήμερα φαίνεται κακό, μπορεί να αποδειχτεί στην πέρασμα των χρόνων ότι είναι καλό. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε έτσι μετριόφρονες και μετριοπαθείς άνθρωποι και να μην είμαστε προσκολλημένοι έτσι στις ιδέες μας και στις ιδεολογίες μας. Και ο στίχος 9, πριν μπει στην υπόθεση ο Απόστολος Παύλος, «Πιστός ο Θεός διού εκλήθητε εις κοινωνίαν του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Ο Θεός λέγει που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιόν του, τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, είναι πιστός, κρατάει τον λόγο του ο Θεός. Δεν ξεγελά κανέναν. Είναι πιστός ο Θεός, δηλαδή είναι αξιόπιστος. Δεν είναι σαν και εμάς που λέμε και ξελέμε, που σήμερα είμαστε ζεστοί και αύριο είμαστε ψυχροί, που σήμερα υποστηρίζουμε έναν και αύριο το φτύνουμε, που σήμερα λέμε αυτός είναι πολύ καλός άνθρωπος και μόλις κάτι δεν μας αρέσει ξυνίζουμε τα μούτρα μας και βάζουμε 1000 λογισμούς αμέσως για τον άλλον άνθρωπο. Ο Θεός είναι πιστός, είπε κάτι ο Χριστός, ο Θεός τελείωσε, ο Λόγος του Θεού είναι στον αιώνα, ό,τι στον αιώνα το έλεος αυτού και ο Λόγος αυτού είναι αιώνιος. Ο Θεός είναι πιστός στον Λόγο του, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, δεν υπόκειται στις ανθρώπινες κρίσεις. Και αυτός ο Θεός μας εκάλεσε σε κοινωνία του Χριστού. Ο Θεός Πατήρ μας εκάλεσε σε κοινωνία του Υιού Του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα είμαστε προσκεκλημένοι στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτή την πρόσκληση ο Θεός δεν την παίρνει πίσω. Γιατί είναι πιστός, και άρα και εμείς πρέπει να είμαστε, να έχουμε αυτήν την πεποίθηση πως ο Θεός μας προσκαλεί εις την κοινωνία του Θεού, του Υιού Του, εις την Βασιλεία Του, και με αυτήν την πεποίθηση να παίρνουμε θάρρος στον καθημερινό μας αγώνα και να έχουμε χαρά στη ζωή μας για λόγω αυτής της κλίσης του Θεού, να είμαστε χαρούμενοι διότι είμαστε προσκεκλημένοι εις την Βασιλεία του Χριστού μας. Εδώ να βάλουμε την τελεία, διότι ο χρόνος έχει τελειώσει. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Μισό λεπτό, κύριε Χρήστο μου, να έρθει ο δάσκαλος. Ναι, κύριε Χρήστο.
Πανηρώτατε, καταρχήν Καινή Διαθήκη σημαίνει Καινούργια Διαθήκη εν συγκρίση με την Παλαιά Διαθήκη.
Μάλιστα. Η Καινή Διαθήκη είναι αυτή την οποία έχουμε εμείς οι Χριστιανοί.
Ναι. Και τώρα, πανηρώτατε, έχω δύο λέξεις που θέλω την ερμηνεία τους. Τι σημαίνει αρσανάς και τι σημαίνει το διακόνημα του
δοχιάρη.
Ναι, το οποίο συναντάτε ίσως μοναχούς του Αγίου Όρους. Τις λέξεις αυτές τις βρήκα στο βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, το οποίο πήρα από τη βιβλιοπολία της Μητροπόλεως, ένα βιβλίο καταπληκτικό. Σελίδες 600, μπορεί και περισσότερες. Στην αρχή, όταν το πήρα, σκέφτηκα πότε θα μπορέσω να το διαβάσω. Όταν άρχισα να το διαβάζω, δεν μπορούσα να το αφήσω. Ακόμα έχω πολύ να διαβάσω. Και αναφέρει όλη τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, από παιδί μέχρι την γέμισή του ήταν Άγιος. Και είχε και άλλα ονόματα. Ονομάζεται και Αρσένιος. Το όνομα Παΐσιος το επήρε από τον επίσκοπο, ο οποίος τον εχειροτώνησε ως μοναχό.
Μάλιστα. Λοιπόν, αρσανάς σημαίνει. Αρσανάς σημαίνει στην αγιορείτικη γλώσσα, σημαίνει το επίνιο, δηλαδή η προβλήτα, το λιμάνι.
Μικρό λιμάνι.
Κάθε μοναστήρι έχει τον αρσανά το δικό του, δηλαδή το λιμανάκι.
Κράτη είναι η Δάφνη.
Η Δάφνη είναι το λιμάνι του Αγίου Όρους. Κάθε μοναστήρι όμως έχει ένα δικό του λιμανάκι, στο οποίο είναι, το οποίο είναι κοντά, ας πούμε, στο μοναστήρι, για να ξεφορτώνουν τα πράγματα, για να κατεβαίνουν εκεί οι μοναχοί, για να γίνονται οι διάφορες δουλειές των πατέρων σε έναν κοντινό τόπο στη θάλασσα.
Όλα τα μοναστήρια.
Όλα τα μοναστήρια έχουν το δικό τους αρσανά. Δηλαδή το επίνιο, την προβλήτα, τον τόπο που είναι το λιμανάκι τους, που μπορεί να πάει η βάρκα εκεί κοντά να ξεφορτώσει τα εμπορεύματα ή τους ανθρώπους που έχει φορτωμένους. Το δοχιάρης, ο δοχιάρης, αυτή είναι ελληνική λέξη, είναι ο μοναχός ο οποίος έχει την ευθύνη του δοχιού. Το δοχιό είναι από το δοχείο. Το δοχείο. Λοιπόν, τα δοχεία και ο δοχιάρης είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις αποθήκες τροφίμων. Αποθήκες ελαίου, αποθήκες κρασιού, αποθήκες τροφίμων, όλα αυτά λέγονται δοχιό. Και ο μοναχός λέγεται δοχιάρης. Υπάρχει και η Ιερά Μονή Δοχιαρίου.
Ναι.
Δηλαδή του δοχιάρη.
Αλλά μόνο και του Αγίου Όρους.
Όχι, και στα άλλα μοναστήρια. Λέμε ο δοχιάρης. Ποιος είναι ο δοχιάρης?
Και στην Κύπρο.
Και στην Κύπρο, στα μοναστήρια μας βέβαια. Είναι διακόνημα των μοναχών.
Ναι.
Σε ένα μοναστήρι κοινόβιο, ένας μοναχός έχει τη φροντίδα της αποθήκης των τροφίμων. Όταν λείψει κάτι να το φέρει, να το συμπληρώσει. Όταν χρειάζεται κάτι το μοναστήρι να το αγοράσει. Να φροντίζει τα τρόφιμα να μην χαλάσουν, να μην σαπίσουν, να μην πάθουν μια ζημιά. Είναι υπεύθυνος μοναχός.
Ευχαριστώ. Έχω ακόμα μία λέξη και τελειώνω.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει Αγία Πρόθεση και τι κάνει ο ιερέας στην Αγία Πρόθεση? Και αν δεν έχω λάθος, προτού αρχίσει η Θεία Λειτουργία, παρευρίσκεται στην Αγία Πρόθεση, κάτι κάνει εκεί?
Η Αγία Πρόθεση είναι η ακολουθία η οποία γίνεται πριν τη Θεία Λειτουργία. Είναι το προήμιο, είναι η έναρξη, ας πούμε, της όλης διαδικασίας για την προετοιμασία του άρτου και του ίνου, το οποίο θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Είναι μια ωραιότατη ακολουθία, την οποία δυστυχώς δεν τη βλέπουν οι άνθρωποι έξω από το βήμα. Είναι πώς ο ιερέας παίρνει το πρόσφορο, το ετοιμάζει, το κόβει, το μελίζει, το βάζει το κρασί, το νερό.
Είναι η προετοιμασία για τη Θεία Λειτουργία.
Η προετοιμασία για τη Θεία Λειτουργία, του άρτου και του ίνου. Mm. Μνημονεύει τα ονόματα των χριστιανών, όλα εκείνα τα ονόματα που γράφουμε στις σχόλες, όλα εκείνα μνημονεύονται στην Αγία Πρόθεση, πριν γίνει η Θεία Λειτουργία.
Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πανιερότατε.
Άσε καλά, κύριε Χρήστο μου. Ναι. Δύο λεπτά να έρθει το μικρόφωνο.
Ευχαριστώ. Ακούσαμε ότι σήμερα έρχεται από την Άνδρον η εικόνα της
Παναχράντου.
Παναχράντου μαζί με το λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος.
Αγίου Παντελεήμονος. Θα έρθει και στη Λεμεσό.
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο, πότε γερόντα.
Θα σας πω. Όχι γιατί να σας πω, διότι τώρα θα πάει στη Μητρόπολη Νταμασού.
Ναι.
Μετά που θα φύγει από την Νταμασό θα σας ανακοινωθεί. Αλλά θα έρθει και στη Λεμεσό. Μπορούμε να το πούμε, Πατέρα Φιλόθεε. Τέλος πάντων, πάντως αυτή και στη Λεμεσό, μια Παρασκευή, στην Αγρυπνία της Παρασκευής, πρώτης Αγρυπνίας, θα έχουμε μαζί μας Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, την εικόνα της Παναγίας της Παναχράντου της Άνδρου και την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Ναι. Απλώς επειδή τώρα πηγαίνει στη Μητρόπολη Νταμασού, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε έτσι σύγχυση στον κόσμο. Βεβαίως, κύριε Χρήστο μου. Λοιπόν, να πω και εγώ δύο ανακοινώσεις. Μια από τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, την Ναό του Άγιου Κοσμά. Λέγει την 5η-4η Δευτέρου το 16 και ώρα 5 το απόγευμα στο Αρχονταρίκι της Μητροπόλεως μας ο Ιερός Ναός Αγίου Κοσμά, μικρόν το Αρχονταρίκι, η Θεοδώρα. Θα σας εξυπηρετήσει. Και ένα ακούτε, είσαστε ξεροκέφαλοι. Λοιπόν, είναι μόνο να σας κάνω, θα σας εξυπηρετήσει, να έχετε πρόβλημα. Τέλος πάντων, ο Ιερός Ναός Αγίου Κοσμά διοργανώνει φιλανθρωπικό τσάι με ομιλητή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιατής της κύριον Παύλο. Εν κρίμα, αλλά εσείς το κάνετε. Δεν έχει, ναι. Ίσως, Πάτερ Φιλόθε, μήπως θα μπορούσε να γίνει η ομιλία του πατρός Παύλου εδώ και το τσάι να πεκεί. Αλλά τέλος πάντων, εσείς το κάνετε τώρα αυτό, που ό,τι βλέπω εδώ έχει και εισιτήρια. Δηλαδή, έχει είσοδο. Έχει είσοδο. Δηλαδή, έχει κάποιο χρηματικό ποσό για είσοδο. Εισιτήρια θα πουλούνται στις εξόδους της αίθουσας. Τέλος πάντων, όπως προκύψει. Λοιπόν, στις 4 Δευτέρου, τι μέρα είναι αυτές 4 Δευτέρου, Πέμπτη, η ώρα 5 το απόγευμα, θα είναι εδώ ο Μητροπολίτης Σιατής της Παύλος, ο γνωστός μας και πολύ αγαπητός μας, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα πώς εφαρμόζεται ο Λόγος του Θεού στη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι εισιτήρια για το τσάι θα πωλούνται στις εξόδους της αίθουσας αυτής. Και μια άλλη πρόσκληση από τους φίλους της Αγίας Σκέπης, Σύνδεσμος Φίλων Αγίας Σκέπης, σας προσκαλεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση με θέμα «Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου» στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού σε μια άμεση επικοινωνία με άτομα που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα της θεραπευτικής κοινότητος. Θα παρευρεθούν επίσης εκτός από τον Μητροπολίτη και θα τιμηθούν για την προσφορά τους προς την Αγία Σκέπη οι καλλιτέχνες Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Γιάννης Κότσιρας. Την εκδήλωση θα χρωματίσουν μελωδικά απόφοιτοι της κοινότητας. Στις εξόδους διατίθονται λαχνή προς πώληση. Στο τέλος της εκδήλωσης θα λειτουργήσει γλυκίσματα αγορά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τις ανάγκες της Αγίας Σκέπης. Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου και ώρα 7 θα μιλήσουν παιδιά τα οποία ήταν χρήστες προηγουμένως ναρκωτικών και έχουν απεξαρτητοποιηθεί, έχουν ελευθερωθεί μέσα από το πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης και τώρα θα μπορούν να μιλούν και να μας πούν τις δικές τους εμπειρίες. Εμείς κανονικά εδώ σε 15 μέρες στο πρόγραμμά μας θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.